Nú kemur gríma fóstrans á fundans, átti var það nú ekki búin að vera. En hún fagur hann vel og að segist muni geti sagt hún það að hann sé alveg frívið og kjör þau er guðinir hafi lagt á vefu hans og eigi það að tryggja vel fyrir hans og muni hann og verða hinn besti og nýtti maður þar sem búin að reyna fleira lífinu heldur hann almennt gerist. Enda var þó orðvarsan. Hann, þau ungu hjónin, settust nú aðkjá ríkari og var nú land Þorbjörgar lagt undir ríkar hvaða hot sem það er að hvaða hefur nú verið, það er ekki alveg ósagt því að maður ekki dettir í. Síðan er nú sagt að allt hefur farið í sama farmi og í byrjun sögunar og urðu allir ánaðið og ég held þessi nú best að segja hann.
Þarna endi hún, já.
Já, ég hefði þessi búið.
Já. Þetta var löng saga.
Já.
Ég tók eftir því hérna við finnur að þú talaðir rímur af sögunni. Ég tók eftir því að þú talaðir
rímur. Já, það er til rímur af henni.
Þetta er rímur af henni, já.
Já.
Heyrðurðu þær kveðnar eða?
Já, ég hef heyrt þær.
Já. En hefurðu heyrt nokkuð segja sögun?
Ekki hef ég nú heyrt það.
Nei. En var hún til á bretti kannski eða?
Já, hvert ég séð hann á bretti nokkuð tíma.
Nei. Lærðurðu þannig af rímunum?
Mér var sögðun á gamalli kellingu sem Þóranna hét.
Sem Þóranna hét?
Jónsdóttir.
Já.
Frá Deitavík í Borgarfirði.
Sagði Þóranna Jónsdóttir?
Já, hún sagði mér hann.
Já. Og svo hefur verið að séð rímunnar, eða heyrt
rímunnar? Já, ég sá rímunnar.
Já.
Bast sjóguna sama við það?
Já.
Í huganum?
Já. Og fannst þér bera daldið á milli?
Nei, ekki nema bara sem vill verða orðamöður til að með segja frá.
Já, ekki öruvísi að ráði.
Nei. Höfundra þrallir eru eins.
Og sagði Þóranna því söguna?
Já.
Já.
Hún kunni þú óskupa sögum.
Hún kunni feikna sögum, já.
Já.